Hostům dnešního fóra bez frází se podařilo něco, co v České republice stále ještě není zcela běžné. Skloubit univerzitní vzdělání a sport ve dvou příkladech dokonce sport vrcholový. Kde na to našli vhodné podmínky, o tom nám budou vyprávět mý tři hosté. Začneme dámou, je tu Alena Mills, naše česká hokejová reprezentantka. Ahoj, Aleno.
Ahoj.
Vedle ní Tomáš Hlaváč, který si ke studiu VŠE odskočil založit Českou asociaci univerzitního hokeje. Ahoj.
Ahoj.
A vedle mě fotbalista Tomáš Egert, který nyní nastupuje za Vyšehrad v české druhé nejvyšší soutěži. Ahoj, Tomáši.
Ahoj.
Aleno, já bych nejdřív chtěla začít u tebe. Ty si ty podmínky nenašla v České republice ke studiu a abys mohla skloubit to s hokejem. Kde teda pro tebe byly ty příznivé podmínky a jak ses tam dostala?
To, jak jsem se tam dostala, je docela dlouhá story, ale ve zkratce jsem vlastně přemýšlela, co dál budu dělat po základní škole. A takový to, že se říkalo tenkrát, že holka vydrží s klukama hrát hokej do 15 let, tam se to láme. Mě bylo těch 14-15, tak jsem tam přemýšlela, co dál. A jezdila jsem na kemp do Písku IACP a byla jsem tam jedna z mála holek na klučičím kempu, kde samozřejmě já jsem znala všechny trenéry, všichni znali mě jako jedinou holku a všichni se mě ptali, kam půjdu na střední. A já jsem pořád nevěděla, co chci studovat, tak jsem si říkala, no abych chtěla jít do ciziny a pořád mě tam táhnul ten hokej, abych chtěla jít do ciziny hrát hokej. A abych tomu skloubila i tu školu, věděla jsem, že potom v Čechách by bylo těžký hrát buď to v naší ženské lize hokej, udržet se na vysoké úrovni a zároveň k tomu skloubit tu školu, aby obě bylo na velký úrovni. Takže jsem to viděla jak jedinou cestu a tam právě Jiří Koluch mi nabídl, no tak jestli chceš, tak příští rok můžeš jít do Ameriky. Jsem na něj tak zůstala koukat a říkala jsem si, jak jestli chci, abych chtěla jako od dětství už jako malá holka jsem chtěla hrát do NHL, to jsem ještě nevěděla, že to není možný pro nás. Takže ta Amerika, Kanada pro mě byl vždycky sen a nabídl mi tady možnost jít na střední školu a pak jsem se skontaktovala s tou školou, s trenérama, měla jsem pohovor v angličtině, což bylo velmi zajímavý tenkrát, takže přibližně za rok a půl jsem tam pak odešla.
To jsi byla hodně mladá, to by teda bylo 15, když jsi odešla do zahraničí. Tomáši Egert, fotbalový Tomáš, ty jsi odešel vlastně mnohem později, jaká byla ta tvoje cesta?
Já jsem odešel vlastně ve 23, když jsem vlastně v 18 po maturitě chtěl, to jsem ještě hrál za Slovan Liberec, takže k tomu jsem chtěl studovat na Univerzitě Karlově. A bohužel tam se to nedalo časově skloubit, tam byl problém vlastně, že jsem nestíhal hodiny plavání a škola mi dala tak trošku jako ultimátum, že buď si budu hrát ten svůj fotbal, nebo budu studovat jako, že Univerzitu Karlovu, tak jsem v tu chvíli to ještě vypadalo jako s fotbalem jako hodně dobře, takže jsem dal přednost vlastně fotbalu. 5 let jsem si dal víceméně pauzu od studia, furt jsem nedal nějaký varianty, ale v Česku to bohužel nebylo skloubitelný. Takže pak jsem našel tady tu variantu vlastně v Anglii a ve 23 jsem se rozhodl vlastně do toho jít a odjel jsem.
Takže na FTVS, což je vlastně škola sportovní, ti řekli, že buď se teda budeš hrát ten svůj fotbal, a nebo teda budeš studovat, takže vlastně nedali ti pomocnou ruku, abys třeba mohl to skloubit dohromady?
Je to paradox, no, je to paradox, kdy vlastně já jsem se vlastně pohyboval, jakoby řekněme, praxí v tom sportovním prostředí tím, že vlastně jsem byl v té kabině, v tom klubu a takhle a prostě škole se to nelíbilo a vím, že nejsem jediný příklad, protože jsem tam měl hodně kamarádů, ať už to byli basketbalisti, já nevím, většinou kolektivní sporty, takže i hokejisti, tak měli ten samý problém, jako no, vlastně ty individuální sporty, jako atletika, tenis, já nevím, golf a takovýhle, tak ty si to většinou ty tréninky nějak tak zařídili, ale jako my kolektivní sporty se musíme řídit podle týmu, že jo, tým je na prvním místě, takže tam to bohužel proveditelný nebylo, takže...
Podle týmu a stadionu ještě.
Přesně tak, no.
Těch moc tady není.
Tomáš, hokejista, ty se nikdy nemusel vlastně volit úplně tak mezi sportem a vzděláním. Ty jsi se rovnou vybral tu studijní cestu, je to tak?
Já jsem nikdy nebyl takový hokejista, abych jakoby potom musel dělat tu volbu. U mě to bylo trošku jinak, že jsem vlastně přišel kluk z Příbramy do Prahy, primárně studoval vysokou školu, ale ten hokej jsem pořád měl rád a říkal jsem si, co bych tak mohl jako dělat dál, abych u toho sportu zůstal, protože ho miluju. A v Praze prostě moc těch možností nebylo, do Příbramy jsem jezdil rok, ale zase potom to mělo negativní vliv na to studium nebo na nějaký osobní život a najednou jsme prostě objevili tady ten fenomén univerzitního hokeje a ten vlastně nám dal to, co jsem celou dobu hledal, jo? Abych se primárně mohl věnovat té univerzitě, ale k tomu jsem mohl dál hrát ten hokej. Jo, takže mě to vlastně naopak jakoby umožnilo pořád se tomu sportu věnovat, aniž by to bylo jakoby nějak už jakoby profesionálně nebo extra výkonnostně a nakonec to skončilo, tak jakoby to, co dneska máme. No,
no ale ty tady říkáš, že ti to dovedlo k fenoménu univerzitního hokeje, ale to vlastně, ty jsi ho zakládal, že to tak vezmu.
No to úplně, ona to není úplně pravda, jo, protože univerzitní hokej jako takovej už tady existuje x desítek let, jo, dokonce paní rektorka VŠE Hana Mašková mi vyprávěla o jejím strýčkovi, který tady kdysi hrával za reprezentaci a za univerzitní klub, někdy tuším v 30. letech. Jo. Takže ono to není úplně jako novinka. Pak jste hráli akademické mistrovství a potom vlastně, když já jsem byl v prváku, tak se hrála první hokejová bitva, jo, která byla jakoby show, jasně, sešlo se prostě najednou 5000 lidí na zimáku, hráli tam tyhle ty spolužáci za ty svoje univerzity. Přišli se na ně podívat holky, kamarádi a tak dále. A najednou hrozná show. A my jsme to potom akorát jakoby rozvinuli v nějakou pravidelnou soutěž. Postavili jsme tu komunitu, vybudovali jsme několik klubů a z takový tý jednorázový akce jsme udělali jakoby produkt. Mm-hmm. Jo, takže já určitě se tady nepasuju do role zakladatele univerzitního hokeje. Jo, to je jako kdybyste řekl zakladatel fotbalu. Jo. Ale myslím si, že prostě jsme uchopili něco, co jako bylo, a zachytili jsme nějaký fenomén, který byl ve světě a který už se začal jakoby projevovat i tady u nás. A povedlo se nám ho aplikovat v tom českém prostředí, který je dost specifický.
V jakém státě jste si vzali inspiraci?
Tak inspirace je NCAA v Americe jednoznačně a třeba v Rusku dneska už mají taky univerzitní soutěž, takže všichni směřujeme k tý NCAA, kteří to mají neskutečně promákaný, to si myslím, že se tady dozvíme určitě od dalšího hosta, se hrozně se těším.
Alenko, ty vlastně, když jsi přišla do Ameriky v 15 letech, měla si vůbec představu, jak tam ty soutěže vypadají, jak moc je to na úrovni?
Ne, já jsem neměla vůbec představu a jenom jestli to bylo v prváku nebo druháku, se mi podařilo vidět nějaký zápas a já jsem z toho byla hrozně nadšená. Mm-hmm. Jako za prvý vím, že v Čechách nebo tenkrát i teď ta úroveň té ženské ligy nebyla tak velká. A já jsem na ty holky koukala. Pro mě to prostě bylo NHL ženský nebo nějaká obdoba. A pak, když jsem se dozvěděla, na jaký bázi fungují ty týmy, co vlastně, jaký je to zázemí, jaký mají trenéry, posilovny, pak vlastně, když jsem měla možnost se do těch škol podívat, tak to já jsem si přišla jak Alenka v říši divu, jako doslova. To bylo fakt něco úžasného.
Můžeš nám nějak přiblížit třeba, jak velký je ten tým, který se stará o univerzitní, třeba jeden hokejový tým?
Já bych to ještě rozdělala na školy, které jsou hodně jako sportovní. Já jsem teda nechodila, já jsem se spíš zaměřila na tu akademickou stránku, takže my jsme třeba měli to zázemí ne tak dobrý, jako je třeba v Minnesotě nebo na Wisconsinu, ale i vzhledem k tomu, že v ženském hokeji nejsou často tak dobrý podmínky, peníze, tak tady ať už to bylo fasování výstroje, hokejky na míru a tady ty věci, které jsem v životě vlastně nezažila ani třeba v repre v té době, takže to pro mě byl obrovský skok, to, že jsme měli trenéra na kondiční přípravu, led nám byl k dispozici kdykoliv, jako to bylo, my jsme dopoledne tam měli 5 hodin volného ledu a dělili jsme se o ten led s klučíším týmem. A tím, že ty studenti měli různě předměty, tak jsme si rozdělili let ve 3 na půlku a bylo to opravdu skvělý, takže tyhle ty možnosti byly úžasné, ať už takhle od toho kondičního trenéra až přes video, tréninky a teďka je to jako ještě o 9-10 let dopředějíc, než to bylo předtím. Takže já jsem fakt zažila asi hrozný minimum toho, kde ten ženský univerzitní hokej teďka je, ale ty podmínky jsou tam fakt úžasný a když člověk chce se rozvíjet, chce na sobě pracovat, tak tam má všechno k dispozici, aby se dál rozvíjel a zlepšoval se.
Když o tom vyprávíš, tak jsem si úplně vzpomněl, jak jsme jezdívali na začátku toho univerzitního hokeje vždycky s těma baglama tramvají po Praze, kdy jsme vlastně jenom, aby jsme mohli ten hokej hrát a jeli jsme někde na zápas na stadion, kde bylo v 11 hodin volné místo poprvé pro nás, takže to byly takový začátky tady u nás v Čechách, takže to je strašně to obdivuju, co v té Americe jako mají a určitě to je inspirace.
A tam ještě teda mě teďka zajímá tím, že si to naťuknul, přemýšlíte o tom, že byste začali ženský univerzitní hokej?
Ano, už se tím tématem zabýváme, nicméně těch žen není zase tolik. A musí se to probrat vlastně i se svazem, aby jsme nějakým způsobem nenarušili tady tu stávající strukturu, přes spoustu těch holek, který vlastně hrajou, tak i studujou.
Mm-hmm,
takže musí se to promyslet, ale určitě se tím jako zabýváme.
Mě to právě zajímalo, protože vím, že pro hodně holek, který hrajou hokej, tak hrajou s klukama do určitého věku a pak se to začíná lámat, buď to si právě vybírají studium a hodně holek, který hrajou v reprezentaci, tak chodí do ciziny. A pro někoho je to správná cesta, někdo opravdu chce, ale jsou lidi, kteří by chtěli hrát doma a přijde mi, že kdyby hráli v naší české ženské lize, která snad taky jako půjde dopředu, tak nezůstanou na tak dobrý úrovni, aby třeba mohli v reprezentaci fungovat dál. Takže když jsem se dozvěděla vlastně o vaší univerzitní lize, tak jsem si říkala, jestli časem třeba je to taky ta vize, myšlenka, kdyby právě samozřejmě byl zájem i od holek a bylo jich dost, protože jich je pořád méně než těch kluků.
Já si myslím, že se musí nejdřív prošlápnout, jakoby, aby ta liga fakt fungovala u těch chlapů a potom klidně i ty ženy můžou následovat. Myslím si, že vůbec jakoby nejsme určitě proti, naopak, já bych to uvítal, kdyby prostě se na to navázaly ženy. Ale říkám, je to relativně složitá jako otázka a nechceme uškodit žádný jako běžící soutěži.
Tomáši, jak v Anglii mají zvládnutý ten poměr studium a sport, třeba na univerzitě, na které se studoval ty?
Tak tam je to vlastně tak, že je to daleko, dá se to daleko líp zkombinovat, kdy vlastně ten univerzitní tým jako takový, ten sport vlastně pro tu univerzitu znamená strašně moc, jelikož ty týmy, když vyhrávají, tak dostávají, jmenuje se to Bucks pointy, Bucks body, a ty přispívají pak do celkového hodnocení té univerzity. Takže vlastně pokud té univerzitě ten tým hraje prostě dobře, ať už je to fotbalový, byly tam lacrosový týmy, byly tam prostě všechny sporty basketbalový, volejbalový, ženský i pánský, nebo mužský, teda mužský, ne pánský, takže čím líp ty týmy hrajou, tak tím samozřejmě více těch bodů a ta univerze pak celkově daleko líp hodnocená a tím pádem zajímavější pro další studenty. Takže pro ně je to vlastně takový marketing.
Mají ty body jenom jako za sportovní výsledek nebo i třeba za nějakou marketingovou činnost nebo nějaký další jako aktivity spojené?
Ty Bucks body jsou jenom přímo jakoby za ty sportovní výsledky, vlastně jaký lize hrajou, jaký měli, že jo, kolik výhra takhle, ale pak vlastně sčítá se to do celkového počtu bodů, kdy tam jsou dál, teď jako bych kecal, nevím přesně, jaký tam jsou všechny aspekty, asi je tam jako počet studentů, já nevím, jo, šířka kampusu a takovýhle všechny věci a to se pak sčítá dohromady, jako no. A to pak vychází pak celkový hodnocení univerzit vlastně v Anglii a po celém světě, no.
Hele, a máš pocit, že třeba má i v Británii větší prestiž sport jako takovej než třeba u nás?
To určitě, hlavně zejména teda, já jsem to pocítil v tom fotbale, kdy tam ten fotbal vlastně to je jako kulturní událost, tam je to, že náboženství, takže tam jakmile v Anglii jste fotbalista, tak tam máte vlastně víceméně jako všude dveře otevřený. Já jsem, když jsem tam přijížděl, tak jsem o tom jako slyšel. Pak když jsem to vlastně okusil na vlastní kůži, tak jsem si ani nedovedl představit, že to je vlastně až tak daleko, jo? Že jako bylo to něco neskutečného. Ty lidi, ta mentalita je prostě jiná a říkám tam, na ty fotbalové stadiony chodí vlastně prostě rodiny s dětmi, já nevím, staříci, kterým je prostě, já nevím, 80, 90, mají tam permici 30 let a oni se prostě každý týden na tu událost těšejí a vždycky se vymodí a mají ty kabáty a různý takový ty kytičky a tohle. Je to prostě strašně hezký, je to úplně něco jiného než prostě u nás v Česku, no.
Alenko, jaký to je být sportovcem v Americe? Je to taky takhle prestižní?
Já bych říkal, že tam jsou dvě stránky. Tam je někdy i ta část, že třeba někteří, já nechci říct normální studenti, ale nesportovci, tak mají pocit, že sportovci se na školu dostali jenom díky tomu sportu. Takže tam je někdy trošku takováhle rivalita. Na druhou stranu zase hromada dalších studentů nebo ostatních sportovců chodí na ty, nevím, fotbalisti chodí na basketbalové zápasy, hokejový a wrestling chodí na plavání a vodní polo. Takže se tam jako podporou a je tam vytvořená taková hezká komunita. Takže prestiž nějaká tam asi je, ale do takovýhle úrovně, kde to té škole dodává nějaký žebříček nebo hodnocení, to ne. Spíše tam hodnocení je rozdělení akademický a sportovní, kde pak mně se v Americe líbí, že si člověk může vybrat i podle svých jakoby možností a čeho chce dosáhnout. Chci dělat ten sport na top úrovni a i tu akademickou stránku, nebo chci sport na top úrovni, ale chci se trošku flákat ve škole, nemám takový ambice z té akademické stránky, nebo chci mít oba uprostřed, nebo naopak hokejové možná na tom nejsem skvěle, půjdu do třeba trošku horšího sportovního týmu, ale zase akademicky skvělý školy.
Takže to pro tebe bylo možnost se to takhle namixovat?
Jo, jo.
A v té Anglii, jaký byl poměr zhruba sportu a studia?
Tam je to víceméně všude stejný vlastně, takže tam samozřejmě jsou lepší školy vlastně akademicky, jako je Oxford, jo, nebo Cambridge, a samozřejmě jsou i lepší sportovní školy jako Loughborough a záleží, co ten student od toho očekává, ale vesměs jakoby to není, ten poměr se tak neliší.
A byl to pro tebe hodně náročný to studium?
Tam je to uspořádaný tak, že vlastně my jsme měli víceméně tréninky odpoledne vlastně po škole, takže tam je to všechno, to na sebe napojuje a zajímavý bylo, že se hrálo ve středu, jo? Že ve středu vlastně vůbec jako nebyla škola a ve středu prostě všechny týmy, ať už volejbalový, basketbalový, se prostě to se odjíždělo. Jo, někdo hrál doma, někdo venku, že jo? Takže zase ty komunity se podporovaly přesně, jak to říkala Alena, že to, že se navštěvovali fotbalisti, hokejisti, jo, všichni jsme se, jakoby ty komunity se navštěvovali a pak teda ve středu byla velká party večer, no. To pak jako, když ty týmy přijali a vyhrálo se, tak to byla pak jízda, jako no. To se pak sešlo ve městě a bylo to něco, ale bylo to super, jako fakt.
Takže jako v těch filmech, jo?
Něco podobného, no. Já jsem to ani nečekal, ale skoro jak v těch filmech, no.
Když se vyhrálo.
Když se vyhrálo, no i když se prohrálo.
Jaký byl třeba, Tomáši, hokej u tebe? Jaká byla u tebe zkušenost s tím třeba mezi vyučujícími nebo mezi zástupci univerzity, když jste začali budovat tu vaši soutěž?
Tak já bych na to možná i navázal, když slyším, jako jak to funguje v tom jako angloamerickém světě. Tak ta Česká republika je v tom trošku jiná, že vlastně tady ta tradice vychází z Tyrše, ze Sokola, a vlastně z toho, že hlavně byla nějaká tendence, aby prostě největší část té populace byla vzdělána a aby sportovala tak nějak jako všeobecně se svým tělem, gymnastika, hodně jela, jo, ale teďkon vlastně přicházejí tyhle si nový prvky z toho angloamerického světa, kdy najednou je to show, je to jako výkonnostní sport a my tady na to nejsme ještě úplně zvyklí, jo, takže trošičku narážíme na ty bariéry, že najednou by měl být jakoby vrcholový sportovec ve škole a měl by mít nějaký speciální jako režim, protože to nikdy jakoby nebylo. A nebylo to, neřekl bych ani, že ty sportovci nebyli na těch univerzitách, to vždycky jakoby byli a nějak to jakoby spoustu z nich zvládlo. Ale vlastně dneska je tady úplně jakoby nová situace, který vlastně čelíme, že najednou je tady ten americký model, střetáváme se s ním, vidíme, jak to prostě funguje někde jinde a ještě úplně na něj neumíme reagovat. Jo? Takže ty učitelé samozřejmě hrozně jakoby chtějí, ale sami třeba neměli takový štěstí v minulosti, jo? Takže možná i z té svojí zkušenosti prostě nevědějí, jak s tím pracovat. Jo?
A vidíš tam nějakou ochotu k tomu přistupovat vstřícněji? Protože tady Tomáš nám teda říkal takový svůj zážitek, který úplně asi není nějaký super.
Víte co, já si myslím, že to je hodně o lidech. Jo? Že prostě je to i o vašem přístupu, jak to podáte těm daným profesorům. Jo? Že když tam přijdete a řeknete, já mám fotbal, no, tak co mám asi dělat profesora, no, tak jsem se nenaučil, tak... Je to úplně něco jiného, než když mu vysvětlíte, že reprezentujete univerzitu a že prostě byste potřeboval přehodit termín. Jo, myslím si, že i v těch Čechách prostě je spousta profesorů, který tomu fandí, tomuhle tomu projektu, nebo který vůbec fandí prostě všem sportovcům a určitě se to zlepšuje. Jde to pomalu, teď ministerstvo na to vyhlásilo vlastně program Viktorie, kdy vlastně každá univerzita by měla mít jakéhosi tutora, který by se měl starat vlastně o profesionální sportovce, nebo výkonnostně jakoby vyspělé sportovce na té univerzitě a pomáhat jim vlastně skloubit ten sport s tím vzděláním. Je to hodně v plenkách. Nemyslím si ještě, že to je úplně super, ale prostě je to aspoň něco. Jo? Ta snaha tady je, učíme se. I ty NCAA to trvalo 30 let. Jo? Než se dostali tam, kde dneska jsou.
A máš dojem, že už ten sport má nějaký přesah do té univerzitní komunity?
Tak jako ten sport tam vždycky měl přesah do té univerzitní komunity, ale trošku jinak. Jo? Jezdívalo se prostě na kurzy, jezdívalo se na lyže, jo? Ale to je přesně ten jakoby, klasický jakoby, sport. Ale teď právě objevujeme něco jiného, to je ten výkonnostní sport, to znamená, že najednou se tady hraje vlastně celoroční soutěž, kde ty kluci, možná jednou holky, tak dneska kluci prostě třikrát týdně spolu trénujou, mají společný zázemí, chodí spolu do školy, jsou třeba spojený napříč ročníkama, chodí se na ně dívat kamarádi, chodí se na ně dívat učitelé, potkávají se s různýma firmama, které je třeba sponzorujou, ale vlastně tenhle ten projekt je jenom univerzitní hokej. Zatím tady neexistuje vlastně žádná jiná soutěž nebo žádný jiný projekt, který by tohle umožňoval. Takže vlastně pokud máte ten projekt tohle charakteru, tak potom to samozřejmě tu komunitu generuje. Úžasnou. A ty tu zpětnou vazbu máme jako strašně zajímavou.
Takže by to časem mohlo být i pro další sporty vlastně takovým předobrazem.
Já si myslím, že ten hokej je vlastně průkopníkem, protože lidi jakoby zajímá, ten hokej má výhodu, že je prostě rychlej, že to lidi baví, je to taky národní sport vedle fotbalu, takže má v tom jakoby velkou výhodu a vlastně dneska prokopává tu cestu těm ostatním sportům, který ho potom můžou následovat.
Tomáši, jak častý je mezi tvými fotbalovými spoluhráči to, že studují třeba na vysoké škole?
Tak abych řekl pravdu, tak moc častý to není. No. Občas vlastně jsem se stával terčem vtípku, jakože že studuju vejšku, jsem student a takovýhle, ale to je asi běžný, ale určitě ta četnost jako není tak velká. No. Takže jsem trošku rarita, si myslím. Ale jako určitě znám pár kluků, který studujou, vlastně ať už je to třeba Petr Galuška, který studoval třeba v Ostravě, jo, nebo Michal Řábek, vím, že studoval, ten teď je v Kazachstánu, tak studoval na ekonomce, takže nějakým způsobem někteří ty fotbalisti studují, no, ale určitě to četný není.
A myslíš, že je to i těma podmínkama, který v Česku to úplně neumožňují?
Já si myslím, že to je hlavně ve výchově, jo? Já jsem se třeba s tím poprvé setkal, v 16. jsem měl takovou super zkušenost, když jsem byl ještě v Bohemce mládeži a měl jsem tam trenéra, jmenuje se Michal Vychodil, teď dělá trenéra, šéf trenéra ve Spartě. A my jsme museli nosit vlastně výpisy známek, jo, prostě aby jsme mohli hrát v 16 letech. Jo. Samozřejmě v obrovský oprus, v 16 nadávali jsme, proč to jediný musíme mít, když Spartani, Slávisti nic takového nenosili. Ale vlastně až teď jakoby s odstupem času jsem si uvědomil vlastně, proč to ten trenér dělal, že nás jako nějakým způsobem chtěl víst, jakože, že vlastně i ta škola je důležitá v tom životě, že co když to někomu pak v 18, v 19, v 20 nevíde. Takže tohle bylo určitě skvělý, no. A myslím si, že u nás se to prostě odmala vede, prostě buď si vyber sport nebo tu školu, nebo aspoň takhle jsem to vnímal já nevím, jak to vnímala
Alena. Podle mě to je hrozně jako pozdě, já když třeba slyším, jak Alena vypráví, že vlastně už tohle tam měli na střední škole prakticky, ne, v těch 15 letech. My dneska se bavíme o univerzitním sportu, jo, ale vlastně to, jestli se ten člověk rozhodne jít tou cestou vlastně sportovat a k tomu se ještě vzdělávat, tak to se podle mě rozhoduje přesně v těle těch 14-15 letech, v těch 19 už je podle mě jakoby pozdě, to už nespasíme jako univerzitním hokejem. Jo.
Co vlastně dá říct, že třeba spoustu těch sportovců má problém i s tou střední školou?
Jo, že třeba v té Americe podle mě jako je ta high school, že jo, kde už je ten univerzitní tým a kde už ten student prostě vidí, já musím studovat, mám tady takovouhle možnost, jo, vlastně už na té, já nevím, jestli mají základky, nebo jak tam je ten systém nastavený, ale předtím, než jde na tu high school, tak už vidí, že u toho studia může prostě dělat, může dělat jakoby ten sport, jo, že to tady moc jako není, jo.
To jsem se chtěla zeptat, že mě vlastně, já jsem teda od 15 pryč a vracím se sem na léto a na repre kempy, takže tu často nejsem, ale vlastně ještě dělám USA Sport and Study s Robertem Sovíkem a vedu ženský hokej. A právě často, když mluvím s mladýma holkama a říkám jim o univerzitě, tak mi trvá třeba rok nebo dva, nebo i o střední škole, než jim vlastně dojde, že to je dobrá myšlenka. Oni vlastně až na to, nebo vzhledem k tomu, že jako ženský hokejistky si nemůžou hokejem tolik vydělat, je to prostě hrozně krátkodobá vize, že se tím třeba pár let jako uživí, ale není to tak, že by se vydělali do budoucna a pak třeba pracovali částečně nebo něco. Takže mě to hrozně jako překvapuje, že hodně holek tam mám tu vizi, já budu hrát profesionální hokej. A já to žiju a říkám, hele, ono to nejde. Jako, za prvý v Rusku jsou povolený dvě cizinky na tým a to je to je celoprofesionální liga, jediná ženská. Ve Švédsku jsou podmínky takový, že třeba pár hráček jsou profi nebo poloprofi, nebo tým najde práci. V Americe se taky snaží něco tvořit, taky to není úplně na velký úrovni. A takže já to vidím hodně u těch mladých holek a právě si taky myslím, že to jde buď to u těch trenérů nebo od rodičů nebo v zázemí, v jakým jsou, že si neuvědomou, že spojit studium a ten sport je vlastně úplně skvělá cesta. Protože to pak do budoucna, i kdyby se tím sportem neměli živit, tak jim to pomůže ke skvělým podmínkám. Já jsem vlastně ten hokej šla spojit se studiem a dostala jsem se k profesionálnímu hokeji, což mě přijde úplně, je to vlastně vidím, já jsem vždycky viděla u těch kluků v tom hokeji, že jako já budu hrát profi a to, a teď jak to vidím u těch holek, mě to úplně bolí, protože vím, že to je hrozně náročný a je to krátkodobý, takže to mě zajímá, jakou s tím máte kluci zkušenost, jestli se tohle třeba i díky tomu univerzitnímu hokeji mění a zároveň Tomáš, jestli si všímáš, že třeba mezi mladýma fotbalistama tím, že to znají tvůj příběh, jestli jsou tomu víc otevřený a chtěli by skloubit to studium s tím sportem.
Tak vlastně po tom, co vyšel ten můj příběh, jako ať už tady na Bezfrází nebo nějaký ty články, tak mě se ozývalo jako dost kluků, no, že vlastně chtěli zkusit tuhle cestu vlastně, ale až ty vysoké školy. Jako já jsem souhlasil s Tomášem, jak říkal, že vlastně už na té střední škole to tak nebývá, že vlastně tam není ten high school, že jo, ten univerzitní sport a tohle. Já jsem na střední, já jsem byl na 8letém gimplu a musel jsem mít individuál, jo, a prostě chodil jsem na první 2 hodiny do školy a pak jsem v 10 zmizel, abych stihl jako trénink, jo, takže samozřejmě teď učitelé nebyli nadšený, že jo, prostě rodiče chodili a prostě smlouvali prostě, aby mě pustili jako ještě další týden na tohle a že se neflákám, ale že to věnuju tomu sportu. Takže naštěstí jako jsem měl štěstí na lidi, že vlastně všichni učitelé i paní ředitelka jako mě to umožnili jako no, ale bylo to vlastně není tady, myslím si, že na střední škole tady není žádný jako nějaký vzorec jako nebo prostě nějak jako není to jako nastavený tak jako že nějaká jako platforma na to.
Je to celý vybudování jakoby nějakého konceptu, jo. Ale to není ani jenom hokej, to je jakoby celospolečenský kontext, jo, že tady ten univerzitní hokej je taková první jako vlaštovka, která vlastně podle mě, no my to vnímáme tak, že vlastně děláme marketing celému tomuhle tomu tématu, jo, aby ten stát prostě si uvědomil, že to je jako důležitý a pak to pojmul opravdu jakoby konceptuálně a nalil do toho jako obrovský množství peněz, protože to prostě stojí strašně moc peněz, to stojí prostě stovky milionů a pokud bychom se bavili o infrastruktuře, tak to prostě jsou miliardy, jo, ale jako pokud chceme něco změnit a pokud chceme třeba udělat něco, co jinde funguje jako úplně famózně, jak tady říkají kolegové, já úplně žasnu, když to poslouchám, tak prostě, jak prostě je to nutný.
Přijde ti, že se zlepšuje třeba ten mindset těch hráčů samotných, že si řeknou, jo, já bych chtěl hrát univerzitní hokej, že tohle se dostává do toho podvědomí.
Je to skvělý, no. Každý tým má každý rok třeba 70 lidí na tryoutu. Jo, že opravdu se hlásí přes rok, píšou, cizinci píšou, že by chtěli prostě tu soutěž hrát. Jo, takže
to super.
Mám pocit, že je o to prostě obrovský zájem a myslím si, že to přijde i v těch dalších sportech. Jo, my teď vlastně rozjíždíme projekt s partnerskou organizací Českou asociací univerzitního sportu, kdyby se měly startovat i další ligy v jiných sportech. Jo, akorát je na to prostě hrozně málo peněz, no, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
Aleno, ty když jsi šla do Ameriky, tak jsi měla v hlavě primárně ten sport nebo to vzdělání?
Rodiče tam hodně dávali to vzdělání, takže já přiznám v těch 15, že já jsem měla doma takový režim, že pokud nemám dobrý známky ve škole, tak nebudu chodit na tréninky, takže já jsem to odmala měla takhle nastavený, ať bych to v tom věku ještě nechápala a někdy mě to vlastně vadilo, protože jsem chtěla jít ven se zahrát hokej s klukama a na extra trénink a jít si zastřílet, tak mi to nastavili dobře, protože já jsem to pak vlastně akceptovala a i když jsem to tak neměla nastavený s tím odchodem, tak mě v té Americe uchvátilo to, že jsem nemusela mít 14 předmětů, z čehož mě 10 nebaví, ale měla jsem tam ano nějaký povinný předměty, musela jsem mít třeba vědu, ale mohla jsem si vybrat, bude to biologie nebo bude to fyzika. Takže jsem měla možnost se věnovat něčemu, co mě baví. A mě tam ta škola tak začala bavit, až to zní hrozně divně. Já jsem se fakt těšila na to, co jsme probírali v těch hodinách a i se mi líbilo to, že to nebylo takový vychlování nějakých datumů a kdy se kdo narodil. Ale bylo to pracování s nějakým materiálem a výzkum a týmový projekty. Takže mě tohle, já jsem se s tím hrozně stotožňovala s tou výukou toho kritického myšlení, i když ze začátku jsem to úplně nechápala. Jsme seděli v první hodině angličtiny a tady jsme se přečetli nějaký článek a co tím autor chtěl říct. Tak říkám, tak to, co napsal, ne? A teď jako se začali hlásit ty studenti, ale mluvili o těch myšlenkách, co by asi mohl říct mezi řádky a co chtěl říct tady tou větou a na co poukazoval. Říkám, aha, tak tady to úplně nechápu, ale časem, když jsem se to naučila a začala jsem přemýšlet takhle, tak se mi to hrozně líbilo, že vlastně člověk na něčem pracuje, něco vymýšlí, rozvíjí to své myšlení. A to mě fakt začalo bavit, takže tam se to pak přehouplo, kde já jsem sama chtěla mít dobrý známky, protože mě to bavilo a věděla jsem, že my jsme i měli docela striktní, říkal jsem tomu honor code ve škole, že jsme nemohli opisovat, což já přiznám, že v Čechách jsem jako praktikovala a nějaký tahák a takovýhle věci a tam jsem věděla, že tu známku, kterou dostanu, je opravdu moje práce, že jsem to nikde neskopírovala od někoho, že to je z mý hlavy, můj výzkum, takže i to se mi na tom líbilo, že člověk dostal tu odměnu za tu svoji práci. A fakt se mi ten pohled tam vlastně uvnitř mě změnil na tu školu a ten sport.
A byl to asi docela šok, když jsi přišla úplně z jiného vzdělávacího systému, tedy se učíme jinak, než se učíš v Americe.
Byl to obrovský šok. I to, že já jsem měla začátku problém s tím, že v angličtině se nevyká. Tak já jsem si přišla hrozně nezvořila, jako hrozně velkou dobu. A u nás na střední škole jsme byli soukromá škola a ty učitelé jsou vaši kamarádi mimo tu hodinu. A to pro mě byl úplně koncept, který já jsem nechápala. Za prvý kamarádi, kde o víkendu jsem si s nimi šli zahrát basketbal, ping-pong do tělocvičny, nebo zároveň trenéři a učitelé na angličtinu, a nebo žili s váma na koleji a večer vás jakoby hlídali nebo ujistili se nad tím, že jste tam, museli jsme se různě zapisovat a tak dále. Takže a zase bylo to nový, byl to šok, ale hrozně se mi to líbilo, stotožňovala jsem s tím. Přišlo mi, že mi to pomohlo k tomu jako dospět a k tomu vývoji zjistit, kdo jsem, o samostatnice, ale zároveň tam byli ty lidi, kteří se o nás postarali, když se něco stalo třeba doma nebo potřeba vyřešit, takže tohle se mi hrozně líbilo.
A Tomáši, ty, když jsi odešel do Anglie, tak bylo to pro tebe v první řadě za fotbalem nebo za vzděláním?
Já jsem to měl tak 50-50, jako já jsem samozřejmě chtěl najít univerzitu, kde bych jako dostal kvalitní vzdělání, ale podmínka vlastně, když jsem to řešil s tou agenturou, která mě tam dostávala, tak bylo mít jako kvalitní fotbalový tým vlastně, abych nějak tak v tom fotbale mohl pokračovat, že dal jsem si cíl, že když jsem viděl úrovně těch lig, takže bych třeba nějakou 5., 6., 4. anglickou třeba si mohl někdy zahrát, jako, což byl vždycky můj sen hrát v Anglii. A nakonec to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Ale jak říkala Alena, tak já třeba největší rozdíl mezi českým a třeba tím anglickým systémem vidím v tom, že třeba v té časové náročnosti, jo, ono se to může zdát, jakože hrozně náročný studovat jako anglickou univerzitu, ale tam byl paradox, že my jsme třeba těch hodin neměli jako tolik, jo, že za ten den my jsme třeba měli tři hodiny denně. Jo, a to bylo ještě třeba pondělí, čtvrtek, pátek, který třeba bylo úplně volno, ve středu jsme měli ten zápasový den a vlastně tam to bylo hrozně fokusovaný jako na kvalitu, spíš než na kvantitu. Jo. Mně přijde, že v Česku, jako, když vidím jako, rozvrh některých jako svých kamarádů nebo takhle, tak mají tam nasypaný ty hodiny, jo, že to prostě se do té hlavy ani vejít jako nemůže, jo, že mně přijde, jako, že to je... Spousta jako zbytečných informací, jako nechci říct zbytečných informací, ale...
Já mám pocit, že tohle je ta naše mentalita, že vlastně my chceme dělat jakoby všechno.
Přesně tak.
A pak děláme všechno jako trochu.
Na půl, no.
A nic neděláme pořádně a stejně tak třeba i v těch jakoby sportech, jo? Že třeba v Čechách my prostě chceme prostě podpořit úplně všechny sporty, jo, a pak jako ve všech jsme relativně jakoby dobrý, konkurenceschopný, ale v ničem nejsme třeba úplně jakoby špičkový. Jo? Mm-hmm. Když to třeba srovnáš se Švédskem, s Finskem, tam se soustředí prostě na pár sportů, zbytek taky podporují, ale fakt vytipují si 4 strategické sporty, do kterých jako investujou a v těch jsou prostě špičkový, produkují hráče pro NHL, mají tam špičkový florbal, jo? A v těch zimních sportech taky mají úspěchy. Jo? Takže my na to, jak jsme malá země, tak podle mě chceme dělat jako hrozně všechno a možná to i souvisí s tou mentalitou, kdy chceme dělat i ve té škole všechno.
Mm-hmm. Ještě jeden rozdíl, jakože přijde mi, že vlastně my máme hodně, že tam je hodně teorie a málo té praxe. Jo. My jsme měli třeba na té univerzitě, jsme měli spojený praxe s Derby County, kdy vlastně ta škola, jako univerzita jako taková, že zajišťovala těm studentům prostě pracovní místa, nebo ne pracovní místa, to bylo fakt jako placementy, prostě že i brigádně, kdy si mohli to, co se naučili v té škole ten týden, nebo řekněme, já nevím, ten měsíc, tak si mohli jako vyzkoušet přímo v tom klubu, jo, že normálně byli třeba v marketingovém departmentu, jo, pak nějakým, já nevím, v HR a takovýhle, takže my jsme ve škole prostě řešili jako reální třeba kauzy, prostě co se týče klubu, jo, bankrotu různých klubů a takovýhle věci a pak jsme šli na ty placementy, což myslím si, že v Česku není žádná taková univerzita, která jako nabízí nějakou, jakože by zajistila u zaměstnavatele u nějakého prostě nějakou praxi, nebo možná se mýlím, já nevím, jaká je zkušenost kolegů, nebo...
Já myslím, že třeba ty technické univerzity mají docela zajímavý jako laboratoře, docela zajímavý jako projekty.
Ale spíš u těch sportovních to není tak často určitě, ano.
Ale není to úplně u těch sportovních, tak jakoby co je sportovní, že dneska tady není žádná extra, jako tady FTVS.
No UPOL, no.
A FTVS UPOL Brně. A nemám pocit, že by tam něco takového měli, nebo nejsem si toho vědomý.
Na UPOL teď vlastně v Olomouci rozjíždí novej obor, to duální kariéra, ale teprve budou mít pilotní ročník, takže nějaký hodnocení je hodně brzo. No,
ale začíná se, jako já zase vnímám, že se sem fakt tyhle ty témata tlačej a že se to posouvá, jde to teda hrozně pomalu, ale jsem jako šťastný za to, že se to otvírá. I tohle je vlastně důkaz toho, že ty lidi možná bude zajímat, že se o tom vůbec bavíme. Jo. Takže já jako, my už asi z toho moc jako nebudeme, ale věřím tomu, že prostě můžeme tady pomoct vybudovat nějaký zlepšit ten systém, tak aby ty studenti, sportovci za 10 let prostě tady měli daleko lepší prostě podmínky a aby z toho profitovala celá ta česká společnost.
Ale no, zjistila jsi během studia na univerzitě, že vlastně že jsi schopná se živit i jinak než vrcholovým sportem?
Já jsem vlastně ještě trošku přidám k tomu, proč jsem odcházela, nebo co byla moje motivace, jestli škola nebo sport, tak já jsem žila v tom, že jako holka se hokejem v životě neuživím. A já jsem to teda poslouchala i na té základce, kdykoliv jsem nesla nějakou omluvenku do školy, že třeba na první hodinu budu chodit o 10 minut později, protože máme ráno trénink 6 a bohužel to do té školy tak rychle nestíhám, tak to bylo vždycky přednáška, jako no, ale víš, že se tím hokejem nebude živit a stejně jednou skončíš. A často jako mezi klukama, no s těma klukama nevydržíš dlouho hrát, jako příště rok budeš hrát hokej. To byla super motivace, jako na jednu stranu. Ale pak bylo hezký se za těch pár let vrátit a právě třeba udělat i přednášku v jiné škole, kde jsem těm dětem mohla říct, ale takováhle je možnost, takováhle je zkušenost a ta cesta vede i skrz ten sport a školu zároveň. A teď jsem teda odešla trošku od otázky.
Já nám ještě bych to odpalkovala, když to rozhodla na Tomáše, že u kluku je to jinak, že tam hodně kluků věří, že se tím fotbalem právě bude živět, až ta škola je zbytečná.
Teď myslíš jako v Česku nebo
v Česku? Anglii?
No, tak jasně, tak to je sen každého kluka, že být fotbalista, že já budu hrát fotbal a jako na školu se můžu vykašlat, jako no, takže měl jsem hodně spoluhráčů, kteří skončili vlastně, že nedokončili ani maturitu, no, takže je to asi, jak se to nastaví jako doma, no, že jak říkala Alena, že to v 15 nastavili rodiče, u mě to bylo to samé, jako já jsem, naši říkali, že dokud prostě nebudu profík, tak prostě škola na prvním místě a že maturita je podmínkou, jo, takže vlastně pak už v 18, kdy teda jsem měl profesionální smlouvu od Liberce, tak se mě, jako měli jsme normálně rozhovor a ptali se mě, jestli teda chci teda školu nebo fotbal, ale že už jsem teda jako profík, jak mi slíbili, takže ať si vyberu já, ať si to určím já ty priority, jako no, takže tam už mi dali vybrat, ale od těch 15 jako jsem měl taky nastavený, že maturita přesto nejde vlák. No. Mm-hmm.
Jenom abych se tomu ale navrátila, že teda myslím si, že s titulem z americké univerzity asi ti to hodně otvírá dveře, že vlastně si můžeš v tom civilním životě pak docela vybírat.
Já v to pořád doufám. Zatím vlastně jsem zůstala u toho sportu, ale jak se ptala, jestli jsem si myslela, že se budu živit něčím jiným, tak já jsem si v životě nedokázala představit, že se budu jako holka živit hokejem. A když už tak to bude tak, že mi ten tým najde práci a já z toho vyžiju pár let a budu se věnovat tomu sportu, abychom se z reprezentací dostali na olympiádu, což je náš sen. A potom teda skončím s tím sportem, protože už budu chtít se uživit a pracovat. A vlastně, když jsem promovala z univerzity, tak. Já jsem tam měla trošku i takový krušný roky s našima trenérkama dvouma, takže jsem si říkala, jo, baví mě ten hokej ještě nebo ne, bylo to opravdu náročný. A říkám, tak ještě rok zkusím a právě se s mě kontaktoval tým z Ruska, z Petrohradu. Říkám, tak na rok to zkusím tam hrát hokej a zůstala jsem u toho, ale zároveň já jsem celou dobu nevěděla, já jsem si dvakrát změnila zaměření na univerzitě z mezinárodních, nebo z, dá se říct, jakoby biznesu, my jsme neměli přímo biznis, ale něco v tom tématu, pak na mezinárodní vztahy, jsem zase jako lámala zprava doleva, zůstala jsem u těch mezinárodních vztahů, ale jako spolíhám na to do dneška, že to, co já možná neumím jako věci konkrétně, ale přijde mi, že ta univerzita mě připravila na život v jakýkoliv práci, jako samozřejmě nemůžu jít dělat nějakého chemika nebo fyzika, ale že se rychle učím a dokážu řešit problém, pracovat s nima. A právě když hokej zase trošku skřípal v Rusku, nevím, co to bylo za rok 2018, tak jsem se spojila s Robertem Sovíkem a on právě pomáhá studentům odejít do ciziny se sportem a se školou. Takže to mě hrozně, s tím jsem se hrozně stotožňovala a už protože jsem tou cestou prošla, chtěla jsem vlastně tu možnost nabídnout dalšího holkám, protože vím, že jak říkáš, myslím si, že i potom v tom pracovním odvětví budu mít velké možnosti, ale zároveň mi to pomohlo i v tom sportu. Hromadu věcí jsem se tam naučila. Já stále zastávám názor, že ženský hokej v NCAA je fakt jako nejlepší ženská liga, která existuje, že ten profesionální ženský hokej ještě je trošku níž než tady na těch univerzitách, že teprve se tam dostává. Takže já jsem byla hrozně ráda, že takhle můžu vlastně napomoct dalším holkám k této cestě a to, že se budu živit hokejem, to se stalo náhodou, bych řekla.
Třeba tě pak někdy najmeme jako ředitelku univerzitní
ligy. Já jsem pro.
Jo, to je to důležitý, ale Robert Sovík vlastně u nás na Bezfrází má taky příběh, jmenuje se to školák, tak pokud vás zajímá ještě univerzitní prostředí, tak to můžete určitě ještě oživit, stejně tak, jako je ten příběh Aleny a tady Tomáše Egerta. Tebe tam teda nemáme, tak uvidíme, jestli tě sem. A co ty si vlastně sledoval tím, že jsi se tak angažoval v univerzitní soutěži, když pro tebe byla jednička vzdělání od začátku, co vlastně tou univerzitní soutěží jste sledovali?
Tak ten hlavní cíl je tady vlastně vytvořit nějakou opravdu první soutěž. Chtěli jsme ukázat, že to lze. Všichni nám říkali, nejsme Amerika, přece jako neumíme, ale my jsme viděli prostě, jak se chytla ta první hokejová bitva a řekli jsme si, víš, to je prostě fantastický, to, teď ono to může fungovat, jenom prostě to musíme zkusit, musíme to ukázat a šli jsme do toho po hlavě a vlastně když jsme hráli evropskou soutěž a šli jsme vlastně za státem, jestli by nás nějak neuměli jakoby podpořit. A na ministerstvu nám řekli, jasně, to je hrozně super projekt, nám se to hrozně líbí, ale hrajete vlastně přes hraniční soutěž, což my nemůžeme podpořit, takže my vás podpoříme jenom, když uděláte jako českou soutěž. Tak my jsme udělali těžký rozhodnutí, založili jsme vlastní soutěž vlastně s 8 klubama českýma, které tady vznikly v České republice. A pak jsme přišli na to ministerstvo a tam najednou se k nám už moc nehlásili. Jako říkali, jo, vy jste to založili super, no tak zkuste si podat nějakou žádost a už jsme jako nic. Ale přesto jsme do toho šli a vlastně z komerčních prostředků jsme tady nastartovali tady ten projekt. A já prostě miluju hokej, miluju univerzity, pocházím taky z rodiny sportovní, která prostě je vzdělaná, která mě vždycky k tomu sportu vedla a organizovala sport, takže k tomu mám jako blízko. A hrozně mě to baví a hrozně mě baví sledovat, jak do toho přicházejí prostě ty noví kluci s tím nadšením. Odžijou si těch 5 let na té univerzitě v tom klubu a pak na to vzpomínají, zůstanou třeba jako absolventi. Pořád ten tým podporujou, pořád podporujou tu komunitu, tu univerzitu a můžou se do toho vrátit jako fanoušci, můžou se do toho vrátit jako sponzoři, můžou se do toho vrátit jako sponzoři té univerzity. Jo, takže mě hrozně mě baví ta komunita, baví mě prostě ty lidi, kteří to baví. A asi další věc byla, že jsme chtěli vytvořit platformu, kde se budou potkávat jakoby studenti, ať už úspěšní sportovci, nebo lidi, kteří baví marketing, nebo lidi, kteří prostě baví management, finance a budou se potkávat s firmama. Který
a možná
vlastně,
se na tom i učit.
Přesně tak, budou se učit a potkají se mezi sebou a možná mezi sebou udělají nějaký biznis, možná prostě najdou nějaké zaměstnání, jo, možná se jenom udělá pěkný projekt, pěkný event, takže to byl jakoby můj hlavní cíl, vytvořit takovou platformu, aby to žilo, ale úplně to nejdůležitější je vlastně ten marketing vůči tomu státu, že to prostě jde. Jo, každý říká, že to nejde, ale jde to. Jo, ale ten stát prostě si to musí uvědomit a musí do toho vložit ty peníze. A bude jich jako hodně, ale fakt to stojí za to. Můžeme to tady mít, jako je to v NCAA a můžou tady být krásný příběhy, jako má Alena nebo Tomáš, ale můžou být tady v České republice.
Teď máte ambice, že časem by se třeba z univerzitních sportovců mohli stavat i profesionálové na klubový úrovni?
Víte co, možná, že jakoby nějaký vrchol ty pyramidy ano, ale já se na to dívám spíš jakoby v tom větším kontextu, že my chcem zlepšit ten systém a pro mě je stejně tak dobrý příběh, že někdo se vrátí do toho profesionálního hokeje přes tuhle univerzitní cestu, jako když prostě projde si těch 5 let v té univerzitní lize a pak nastoupí prostě do IBM na pozici nějakého junior manažera nebo si založí vlastní firmu a je to úspěšný člověk. Jo? O nic jiného nejde, aby ty lidi dostudovali, aby z nich byli úspěšní lidi, ať už ve sportu nebo v jakýmkoliv jiném odvětví.
Ale no nemrzí tě trošku, že jsi něco takového nemohla zažít v Česku?
Ano, mrzí. A myslím, že to je skvělá příležitost, který vlastně kluci mají teďka. Já to beru i z pohledu, že, nebo to mě zajímalo, jestli třeba vlastně dodáváte klukům, který by se třeba nechytli v Ačku, tak mají možnost najednou hrát pořád ten sport, pokračovat v něm na vysoký úrovni a zároveň tomu studovat, užít si zase oba dva ty světy, aniž by se museli vybírat. Mně to přijde jako úžasná možnost a vlastně, když jsem o tom slyšela, jak jsem říkala, to je skvělý, to u nás chybělo. Jako úplně jsem viděla, že plníte tu mezeru a prostor, který tam už léta je.
Jako je to, já si myslím, že ta Amerika je v tomhle prostě úžasná a je tam vidět, jak se jim to vrací obrovsky. Jo, a tyhle vaše příběhy jsou toho jako jasným důkazem, takže my chceme zkusit prostě to udělat tady, no.
Držíme určitě palce, jste na správný cestě.
To skvělý. Máš pocit, že by o tohle bylo zájem ve fotbalovém prostředí, který vlastně fotbal je tady nejširší sport s nejširší základnou?
Já si myslím, že určitě. Já budu Tomášovi držet palce, ať se povede rozjet vlastně ty ostatní sporty, hlavně teda ten fotbal. A myslím si, že ten zájem by určitě byl obrovský vlastně, protože i co takhle se točím v té komunitě vlastně těch fotbalistů, tak vím, že ty kluci vlastně v těch 18-19 letech zažívají ten přechod, jako rozhodují se co dál a tohle by byla určitě skvělá platforma pro to, aby oni mohli přesně skloubit tady ty dva světy a myslím si, že těch lidí, kteří chtějí dostudovat a u toho vlastně dělat ten sport na nějaký úrovni, tak je prostě tady v Česku strašně moc, no.
Jo, tak já věřím, že vlastně ta Česká asociace univerzitního sportu, která nás vlastně jakoby podporuje a teďkon bude rozjíždět i ty ostatní sporty nějak podle nějakého vlastního plánu a podle inspirace taky z toho, co jsme dělali my, tak brzy prostě rozjede i ty další sporty a my jsme k tomu nápomocní a já si myslím, že je důležitý, aby si ty týmy potom vzájemně podporoval, aby si pomáhali. Jo, přesně úplně si umím představit, jak se sjedou z toho zápasu A jak jsi říkal, že jste byli v Anglii, to by se mi taky hrozně líbilo. Jo, kdyby ta univerzita prostě žila, jo, tady hráli fotbalisti, tady hráli basketbalisti, jo, a ta univerzita to sledovala, potkávali by se, no, jako mě to zní až jako takový sen pro mě, jak jsem to jako nezažil nikdy na vlastní jako oči. A jak o tom tady kolegové vyprávějí, tak je to až jako sen, taky by se mi to líbilo, by to bylo tady.
A co myslíš, že teď nejvíc chybí českým univerzitám, je to infrastruktura nebo třeba trenéři, zázemí?
Tak, primárně jde o to, že tohle už, když už chcete dělat takovouhle soutěž na bázi toho, že se trénuje třikrát týdne, musíte mít jakoby zázemí, kabinu, tak to je full-time job pro tři lidi. Jo? Minimálně pro tři lidi u každého týmu. Jo? A to, když si spočítáte, tak to je u jednoho týmu 10 klubů, tři lidi full-time job, to je nějakých 7 milionů ročně jenom na platy u toho jednoho sportu.
Mm-hmm.
Jo, takže... Jo, a to se nebavíme o infrastruktuře, o vybavení, o pronájmu ledů a tak dále, o stipendích, jo.
Možná takže, i o těch ledy by se možná museli i vybudovat, že jo, tolik jich ani nemá.
No, ale zase vemte si, že ty univerzity mají dneska prostory, jo, pozemky. A oni jsou pozemky a oni jsou ochotní je na ty stadiony třeba uvolnit, takže ten stát, kdyby opravdu chtěl a vypsal by na to ty peníze, jo, a ty univerzity by na to uvolnili ty pozemky, tak to tady opravdu může do 5 let jako stát. Můžou tady stát opravdu buď hokejový stadiony nebo jakýkoliv jiný. A dá se to, jo? Když si nějaký město usmyslí, nebo když si nějaký klub řekne, my bychom chtěli stadion, tak je to strašně složitý, že? Protože ty pozemky jsou města, soukromí a tak dále. Ale ty univerzity mají ty pozemky a třeba pro potřeby těch univerzitních klubů si myslím, že by určitě do toho šli. Já jsem už se bavil s několika rektorama, ty by do toho šli. Takže ten stát jakoby reálně fakt může to tady mít, jo? Ale musí tomu dát prioritu, no. A my tomu děláme marketing.
Já si myslím, že hlavní rozdíl je taky v tom, že tady ty školy jsou veřejný, ne? Vlastně protože třeba v Anglii se za ty školy teda platí.
Ne úplně málo.
No, v přepočtu na naše 250 000 za rok a vlastně fungují ty studentské půjčky, kde vlastně oni půjčou studentům, ta britská vláda pak generuje vlastně ty peníze těm univerzitám. A ty studenti to vlastně splácejí až po tom, co dosáhnou nějaký vlastně plat, jo, což a to není malé, jo, takže vlastně někdy od 80 tisíc, myslím, je ten limit jako vejš, tak platí nějakých, já nevím, prostě o 10% z toho platu, což, jo, takže když máte pod ten limit, tak neplatíte třeba vůbec nic a vím, že právě v Anglii ty univerzity byly jako fakt jako jedny z nejbohatších jako tam jako organizací, nebo jak bych to řekl, jo, tam se furt stavili nový kole, prostě jo, úplně... Jo, ta infrastruktura, všechno to bylo neskutečný, takže pak se to samozřejmě promítá i do těch univerzitních týmů, že vlastně oni dokážou zaplatit ty lidi, kteří se o to starají, že jo, ty sportcentra vybavuje furt novejma, a nevím, ať už to jsou rotopedy, prostě stroje, jo, takhle, co bylo třeba v posilovně, tak tam to bylo prostě úplně neskutečný a furt něco přibývalo.
Tady spíš pro ty univerzity pořád je jakoby priorita výzkum, věda a výzkum, jo, takže oni když v momentě, kdy není, kdy jakoby si oni můžou vybrat, tak radši postaví prostě laboratoř. Jo, radši postaví laboratoř nebo kampus. Jo, že ten sport prostě tady ještě nemá, to už je výkonnostní sport, jo. To je opravdu výkonnostní sport, který je třeba trošku odlišovat od toho jakoby sportu jako běžného. Tak tady nemá ještě takovou tradici a nemá prostě prioritu.
Mm-hmm.
Jo, ještě jsme to nepochopili.
Pořád to máme oddělený, že buď si sportovec, nebo si akademik. Tak, jako kdyby to bylo v těch hlavách furt tak nějak oddělený. Ty jsi říkal 3 lidi na každý tým, kolik jsi staral o vás, Tomáši?
Tak tam to bylo rozdělené, tam byla vlastně na univerzitě jako sportovní část, kde vlastně bylo jako, říkalo se tomu sportcentrum, kde byla vlastně obrovská budova, kde vlastně mělo sídlo vlastně ty sportovní lidi nebo všichni, kteří se starali o všechny ty týmy, tam bylo nějakých, já nevím, kolik tam mohlo být ty kanceláře lidí, tak 20, jako za stolik to nebylo. A vlastně pak na starosti to měli ty lidi jako ty jednotlivý týmy, no, takže měli jsme tam vlastně třeba prezidenta toho fotbalového týmu a to byl třeba čistě student jako třeťák, který byl volený tím fotbalovým týmem, jako jestli oni ho chtějí a on se staral o všechny ty výjezdy a jo, a zabezpečoval všechny ty vybavení a tohle vlastně. Pak tam byli samozřejmě, nevím, kondičáci, jo, nějaký výživový poradci, já nevím, jo, fyzioterapeuti a tady ty věci, no, takže... Já nevím, kolik tam mohlo být dohromady lidí. Jako 10 na ten tým třeba, řekněme.
Ještě víc.
No, jako, tak. Nebo ani ne. Jako,
na jeden sport.
Na jeden sport.
Na jeden sport, no.
My jsme teda měli mý, my jsme měli 3 jako trenéři, který byli s náma celý rok. Pak jsme měli kustoda, ale zároveň tak i fyzioterapeutka, tak měli potom mimo vlastně hokejový zimní období, měli jiný tým na starosti.
Jo, to nějak dělilo.
No, ale zároveň tam byly k dispozici taky něco podobného jako byl to athletic department a tam byly tady ty různý fyzio lidi a ne přímo kondiční trenéři, ty zase měli svoji jakoby místnost a svoji budovu, ale bylo jich tam víc, který kdykoliv, když se stane nějaký potřeba nějaká rehabilitace nebo nějaký zranění, tak není to jenom ten jeden fyzio, co je ten s týmem, ale můžu tady zajít do té budovy a k dispozici dalších. Já nevím, takže těch lidí bylo hodně.
Jako já počítal do těch 10, jako ještě i ty lidi z toho managementu, jako no, jo, takhle tak jsme měli tak nějak tak jako 5, no, takže jo. Vlastně asistent trenéra tady ty.
Tak to je podobně.
No, ten management je taky podstatný, že jo. No, právě není vždycky ten tým jenom ten, co je vidět na té střídačce nebo na té ploše.
Tak někdo musí dělat takovou tu černou práci.
To nejtěžší vlastně.
Takovou to není moc vidět, no. A v Americe je ale taky školní hrazený, že jo?
Ano, tam je vysoký školní, tak já to teda nemám přepočítaný na český, ale takhle z hlavy od 30 000 dolarů ročně, což je tam malá, jako moje univerzita byla 58 000, teď myslím, že je na 60 000 ročně. A existují buď to sportovní stipendie, akademický, anebo ještě finanční pomoc, která je právě na základě toho, kolik rodina vydělává, jestli sourozenec studuje někde na univerzitě. Takže je to jako podobný, kde ta škola pak má větší finanční prostředky právě na stavení, rozšiřování toho kampusu, toho zázemí a i těch lidí, kteří tam jsou všichni full time vlastně, co jsem teďka zjišťoval, tak i být trenérem na univerzitě je hodně přínosný a je to i prestižní. Není to tak, že hele, já budu trénovat na univerzitě, tak se nikdy nedostanu do NHL, tak se vlastně tady zahrabu na univerzitě. Naopak je to právě takový jako krok k tomu se to potom posunout výš, nebo si tam zase nabrat zkušenosti, vytvořit i tu trenérskou kariéru. Takže bych řekla, že to univerzitní zázemí je braný, i když není profesionální, vlastně v Americe musí hrát amatéři, profesionál tam nesmí hrát, tak je to velmi profesionální to zázemí.
Jako, že produkují nejenom hráče, ale i třeba trenéry a všechny ten personál, který se o tom stará.
Přesně to bylo tak, to samé v Anglii, no, taky vlastně ty studenti, kteří vyšli, tak si dávali přihlášky na ty pozice do toho managementu vlastně a tam jakoby začínali, no, a bylo to vlastně už pak propojený s tím profi fotbalem, kdy v tom městě vlastně bylo i Derby County, druholigový anglický klub, takže pak mohli jít tam. No.
Takže to vlastně i generuje prostě pracovní příležitost.
Přesně tak.
Ano, hromadu.
I ty máš vlastně pocit, že když to máš vystudovaný, tak i tady bys měl poměrně jednoduchý se uchytit.
No, nevím, jestli zrovna tady, protože mně přijde, že v českých sportovních klubech, nebo teda pokud budu mluvit ve fotbale, tak tam těch pozic jako není tolik úplně, že ty kluby nejsou tak obrovský.
Ale
jako třeba...
za to tam můžeš na jedné pozici dělat spoustu práce z jiných pozic. To je ta výhoda.
Jo, to je pravda. No, ale vlastně v té Anglii, že tam ty kluby jsou prostě obrovský organizace, kdy to zastřešuje strašně moc aktivit, vlastně, co oni dělají pro ty komunity. Vlastně, co se týče, každý klub má třeba svůj community trust, se to jmenuje, a to je vlastně charita, takže oni vlastně podporují, já nevím, dělají různý eventy pro děti, prostě pro seniory a takovýhle. To se tady třeba to v Česku vůbec tady ty věci jako neexistují. Jo? Jako,
no,
jako,
my to třeba děláme taky.
Jo, no, tak no.
U nás vlastně během té sezóny každý ten klub vlastně měl jednu charitativní akci, kdy se vybírali peníze, byli jsme darovat krev, vybírali jsme hračky. Byly tam strašně zajímavý projekty. To je taky součást prostě té komunity. Ty, co můžou, tak prostě musí, jakoby my ctíme tu zásadu, že když můžeme, tak bychom měli prostě podpořit ty, kteří tolik neměli jaký štěstí a nemůžou třeba tolik.
A když jsi začal vysvětlovat, že vlastně každý tým univerzitní soutěž by třeba potřeboval 3 lidi na plný pracovní poměr, jak se na tebe koukali, když slyšeli tyhle informace o takový finanční zátěži?
No, tak jako já myslím, že si to všichni jako uvědomují, kdyby se to mělo dělat pořádně, tak tohle je potřeba. No, ale zase třeba dneska v té dnešní době jsou prostě jiný priority. No, já chápu, že prostě asi dneska se spíš řeší, jak se dají peníze do zdravotnictví, celkově do školství. No, a ten sport třeba nemá až takovou prioritu. No, ale jako když se nad tím potom zamyslíte, tak jako ty efekty sekundární prostě potom jsou hrozně, hrozně prospěšný. Takže víte co, to je jako všechno ostatní. Prostě musíte jako to prolabovat, dát tomu dostatečný marketing a buď se to uchytí, nebo ne.
Máš ten marketing rád, tady to jako hodně slyším.
Jo, tak to, myslím si, že ten marketing je v tomhle tom jako důležitý. Jo? Že ta Amerika prostě to má postavený na tom marketingu. Stejně ta Anglia, furt říkám Amerika, ale prostě ten angloamerický svět. A to jde s tím ruku v ruce. Ta show, ten marketing, prostě to je něco, čím se vlastně tyhle ty projekty jako odlišujou od toho prostě klasického sportu, který se dělá třeba tady.
Ale no, když se odohlídnej za svojí cestou, kterou si prošla vlastně v Americe, doporučila bys to mladým českým sportovcům, aby zkusili to studium v zahraničí? Oni dost často z toho taky bojí.
100%. Už jenom ten vlastně odchod z domova a to osamostatnění, ale i ten východ z té komfortní zóny je jako obrovský. Já si pamatuju to, že tak já jsem zažila ve svých hodinách angličtiny konverzačních, kde nás bylo 10, že řeknu, že se jako připravuju tu jednu větu na celou tu hodinu a řeknu jí a mám očkrtnuto. A teď jsme v každý hodině museli mluvit a už jenom to se vlastně před těma lidma projevovat, nemít strach z toho, že vás někdo hodnotí a to jako to bylo na vysoký potom úplně jiný level, kde tam bylo najednou 300 lidí a člověk má vyprávět o tom, jak vytvoří solární počítač a to byl jeden z našich projektů a hrozně to tomu člověku dá, jako tady ten východ z té komfortní zóny a i to naučit se řešit problémy, když je v cizině sám, kupování letenek a najít si brigádu, práci a je to opravdu podle mě to nejlepší a zároveň věřím to, že když ty lidi dokážou skloubit jak sport, tak to studium, tak je to připraví na cokoliv, že jsou lepší v tom manažování svého času a zodpovědnější a nechci říct výkonnější, asi ne, ale zvládnou to hodně ty lidi.
A když za tebou přijde mladá hokejistka, že by chtěla zkusit tuhle zahraniční cestu, tak na co ji připravíš? Co jí čeká u toho přijímacího řízení?
Že to začíná už dřív, než si myslí, tím, že chtějí třeba na vysokou a chápu, že pro vlastně hodně lidí to stipendium je velmi důležitý. A tam z univerzity to rekrutování začíná už třeba, teďka je to trošku pozastavený, vlastně loni vyšlo nový pravidla, že se můžou bavit s holkama, až který jsou ve třetíku. V minulosti oni mohli rekrutovat z vysoké školy holky třeba, který jsou v prváku. Že viděli hráčku, která je v prváku, její 15, nabídlí stipendium a ona tam půjde za 4 roky. Ale má to plný stipendium přislíbený. Takže jenom vědět, že ten proces začíná dřív, soustředit se na školu, protože to je základ a čím lepší jsou výsledky ve škole, pak i v tom sportu, tím víc ta hráčka má možností. Takže vlastně snažit se být na co nejlepší úrovni v obou těch cestách a ten proces začínat opravdu dřív, jako rok a půl, až 2 až 3, než tam chce jít, protože je příprava s angličtinou na testy, jak si zmiňovala přijímačky, tak to taky trvá nějakou dobu. Zároveň spojit se s těma univerzitama a další věc, asi nespolíhat na to, že protože kamarádka tamhle, která hraje v klubu a je tam 2 roky, dostala stipendium, neznamená, že ho dostane někdo jiný. Jako je to opravdu těžký a já myslím, že v Čechách hodně holek má to štěstí a připravili se na to, že ty podmínky dostali, že dostali to stipendium, ale i jsou holky, které chodí do divize 3, kde nejsou vlastně sportovní stipendia a mají tam skvělou zkušenost. Takže jednu věc být otevřená a třeba nezahazovat tu divizi 3, kde ono to zní jako obrovský rozdíl. Řekne se divize 1 a divize 3, v tom ženském hokeji není divize 2, ale ta liga může být pořád dost dobrá pro holky, které třeba by v té divize 1 nehráli a vlastně by se trápili, což se někdy stává holkám z Ameriky, z Kanady, kdy tam přijdou a já chci mermoncí na divizi 1, protože tam chodí kamarádky z týmu a za rok si to rozmyslej a dají si transfer na jinou školu.
Stejně podle mě jakákoliv zahraniční zkušenost je prostě jako největší dar do života.
Stejně tak to vzdělání, který pak si vlastně otevře. Ty jsi, Tomáš, říkal, že po zveřejnění tvýho příběhu na Bezfrází hodně českých fotbalistů se vydalo taky do Anglie v svých stopách. Jak se jim tam dařilo? Máš nějaký informace o tom?
Tak neřekl bych úplně hodně, jako konkrétně mě... Jako
třeba desítky byly.
Desítky ne úplně. Myslím si, jako, že reálně, takhle, těch kluků, kterých mi psalo, bylo víc, že to bylo desítky, ale ty, který reálně fakt, jako, že se z toho nepodělali, řekněme, a prostě odjeli, tak bylo asi 10-12, jako jo, takže... No, dobře, já beru...
Moje chyba, jako desítka, třeba, byla to prostě desítka.
Desítka,
zhruba.
Dobrý, já jsem byl, třeba 40 to nebylo, tak to dobře, mě, tak, jako, no, tak 10-12, no.
Slovíčka říme, pokračuje.
Ale motivovat 12 lidí, to je úžasný.
To je
vrve
strašně moc.
Je úžasný.
Jak zněla ta otázka?
Dobře. máš zpětnou vazbu o tom, jo. Jak jsem tam, jestli jsem třeba podařilo vystudovat?
Tak vlastně všichni ty kluci, kteří tam pak přijeli, tak já jsem se jim ze začátku snažil nějakým způsobem pomoct a takže jsme se vlastně i skamarádili, vlastně byli jsme tam, nebydleli jsme ani daleko od sebe, takže stali se z nás kamarádi a ty kluci vlastně myslím, že teď v pátek mají zrovna obhajobu, jako bakalářky, takže některý tam přijmuli hned vlastně do druháku, protože už prvák měli vlastně hotový v Česku, takže tam se to řešilo, někteří šli úplně od prváku, takže ty to čekáš za rok ale prostě jsme ve spojení a stali se z nás kamarádi, no a úspěšně jako dostudovali.
A ještě mě napadlo, chodí na ty univerzity v Anglii i vysloveně vrcholoví fotbalisté?
To je těžko říct, jako vrcholový fotbalista asi úplně ne, protože pak tam samozřejmě ty kluci, co se týče i těch částek, které oni dostávají, tak už prostě v 17, v 18 jsou úplně odlišný než prostě v Česku. Jo. Hmm. A, Ale vím, že tam byli prostě kluci, kteří hráli na univerzitě a prošli prostě akademii Tottenhamu, jo, nebo já nevím, Liverpoolu, jo, Manchesteru, mm-hmm. vlastně pak většinou jdou na ty univerzity vlastně v tom místě toho klubu, takže. Ale že by to byl přímo jako profesionální sportovec, který by ještě jako šel na univerzitu, jako o tom jsem neslyšel, je to možný, ale nedovedu říct.
Když se zpětně podíváš za svým vzděláním, vidíš teď v českém prostředí jako velký nedostatky, nebo vidíš, kde nám něco chybí, kde nás tlačí bota?
No, jak jsem hlavně říkal, no, mně přijde jako největší problém v té jako kvantitě, jo, že prostě jako spíš se ubírat jako tou cestou té kvality, než té kvantity. Jako to mě to je asi jediné, co mě tak napadá, jo, že prostě přijde mi, že v českém školství se kolikrát řešili. Já nechci říct blbosti, jo, ale fakt takový jako neúplně důležitý jako věci a fakt jako spíš se zaměřit na tu kvalitu a na tu praxi třeba, což jsou prostě reální pak hodnoty, si myslím, pak do toho života, jo, a třeba mít ty teoretický, jako teď nemyslím, aby se sekali hodiny prostě o 30 minut, jo, nebo takhle, ale dává to smysl to, co říkal, jo, takže asi tohle nejvíc.
A co se týče té sportovní stránky?
Sportovní stránky na...
Na český úrovni, jestli... Kde jsou třeba slabiny v Česku, kde máme slabiny třeba v tréninkovém procesu nebo v zázemí?
Já si myslím, že hlavně jako český sport, asi víme všichni, že asi trošku podfinancovaný, takže to se týče toho zázemí a vytváření jakoby toho prostředí pro ty mladý kluky, to je asi nejdůležitější. A pak druhá věc je, si myslím, ta mentalita. No. Mentalita je prostě odlišná, to je prostě to asi Alena i ví, že když přijela do Ameriky, tak asi říkám, já jsem tomu taky nevěřil, tak ty lidi jsou otevřený a prostě tolerantní a tady ty věci u nás prostě v Česku pořád. Je to tak trošku mi přijde jako pokřivený, jako že to je takový jako, není to ono, prostě v té Anglii ty lidi nebo i v Americe vlastně jsou prostě jiný a jsou, snaží se pomoct těm novým členům, jak bych to řekl, třeba na té univerzitě a takhle, takže říkám, pro mě úplně skvělá zkušenost, jako přesně jak říkala Alena nebo Tomáš, jako že každá zahraniční zkušenost je skvělá, jako no, takže hlavně ty kontakty prostě a tady ty věci, jako poznal jsem strašně moc zajímavých lidí, jako ať už během té praxe na té univerzitě nebo na té samotné univerzitě nebo v tom profesionálním klubu tam prostě fakt, jak kdyby to byl můj druhý domov, jako no, takže vlastně skoro v každém městě teď v Anglii jako mám známý, jako a je to jako skvělý, no.
Aleno, a ty Tomáši, měli byste zájem vlastně pohledem svých zkušeností zahraničních pak třeba po své kariéře tady prostředí nějakým způsobem kultivovat z nějakého manažerského postu? Měli byste do toho chuť tady na něčem pracovat, něco měnit?
Já asi jo, jak v ženském hokeji, ten se pořád u nás vyvíjí a myslím, že jako teďka, co vidím v české reprezentaci, jak se pracuje s ženským hokejem, tak to jde směrem kupředu a správným směrem. Samozřejmě souhlasím s Tomášem, že ta mentalita je jiná a já jsem právě, tu otevřenost mi tady taky někdy chybí. Mně někdy přijde, že zbytečně lidi soutěží jeden s druhým, i když pracují na tom samém. A nebo když někdo, vlastně mají stejný cíl a někdo přijde a oni si přijdou najednou hrozně ohrozený, že by jim někdo vzal tu jejich práci nebo ten jejich cíl, ale kdyby se dali dohromady a společně pracovali na tu samou cestu, tak to prospěje celému tomu sportu, ať je to ženský hokej, fotbal nebo basketbal. Takže to nevím, jestli bych na to byla připravená, jako tady v tom prostředí se s tímhle setkat, ale na druhou stranu určitě tam je jako obrovský chtít posunout, předat nějaké ty zkušenosti z té ciziny, ať je to, jak se dají víc týmy, nebo jak se dá trénovat, kde já jsem třeba hodně. A já nejsem jako proti nějakému zařvání trenéra, jako samozřejmě jsem vyrůstala s klukama, takže to bylo úplně normální. Ale pro mě byl hrozný šok v té Americe, kde to bylo z toho jako pozitivita hodně, kde hele, nebylo to jenom, nesmíš nahrát tamhle na centra. Bylo to, hele, centr byl obsazený, nahraj svýmu druhému backovi. Jakože už tam byl tam ten konstruktivní kritika a pak zároveň, když jsem přišla z toho střídání příště, tak ta pochvala. Prostě ta odměna. A já jsem pak chtěla víc, já jsem to chtěla udělat znova. A v Čechách jsem hodně zažila ten trest. Tohle nesmíš a budeme jezdit brzdy, prohráli jste. A ano, taky to je někdy potřeba, jako samozřejmě jsem trenér, nejsem rodič, ale já jsem dělala v té Americe, že ta pozitivní motivace opravdu funguje. A že to je vlastně ta cesta, kterou věřím, že by se dalo jít. Takže tohle bych
mohl podepsat jako na úplně stejný. No.
Já jsem to teď viděl v tom, na Netflixu University of Last Chance, úžasný dokument a tam přesně úplně jeden ten hráč dohrál zápas a přišel za ním ten trenér a říká mu, já jsem na tebe úplně pyšnej, že ty jsi to dneska takhle zahrál. Fred to tam prostě třikrát jenom přeběh. Nebyl to nějaký jakoby klíčový hráč, který by tam jako dal tři góly, nebo jak se tomu říká v tom americkém fotbale. Ale ale prostě udělal to, co po něm chtěli, on za ním přišel, obál ho, jsem na tebe pyšnej, prostě jak jsi to zahrál. Jo, a to třeba za 20 let, co jsem hrál hokej, jakoby mi nikdy neřekl žádný trenér.
Tady se spíš jde taková ta negativní motivace, ne?
No, nebo ti řekne, no jasně, proč to už neudělal dávno, když ti to říkám celou dobu. Jo?
Ještě bych říkal, že mi přijde, že to dobrý je očekávaný. Jakože to člověk udělá, tak OK, tak vlastně...
Že to má být ta samozřejmost.
Jo, je to samozřejmost. A v té Americe se mi líbilo právě to, že oni to dokážou vyzdvihnout. I to, co je ta samozřejmost, vlastně jak to máš teďka zmiňovat, to byl skvělý příklad, tak i ta vlastně, co se může zdá jako malá role, tak dokáže ten trenér v tom týmu ocenit a vyzdvihnout. A ještě další věc, která se mi líbila vlastně v Americe, práce s těma detailama, kde je to teďka vidím u nás v reprezentaci, že my holky na to nejsme zvyklí, že se pracuje s těma detailama, že se řekne, ale budeme jezdit na modrou a my jedeme 2 cm od modrý, a protože nám nikdo neřekne, jeď až na tu modrou. Takže že pouštíme vlastně trošku v hlavách, jako my holky, ty detaily, asi si neuvědomujeme, jak jsou důležitý. A v Americe hodně se na ty detaily dbalo, že prostě trenér řekl nějaký detail a my jsme ho plnili, nás vlastně by nenapadlo.
Já si třeba myslím, že tahle mentální příprava, jakoby, nebo tahle mentalita nás potom stojí třeba i ty lepší umístění, protože teď jsme se o tom bavili s jedním jakoby hráčem, který absolvoval celý ten cyklus u nás v Inženýrech v Praze, a třeba on jakoby na začátku moc nehrál, trenér ho nestavěl, ale on to pak jakoby hrozně kousnul a pak byl hrozně dobrý, jo. Ale třeba v té Americe tam přesně to bylo vidět i na tom Netflixu, že oni vlastně, když je posadějí, tak jim to vysvětlí. Řeknou jim prostě, ty sedíš, protože prostě teď jsi to nezahrál dobře, nic se neděje, na sobě musíš makat, musíš počkat a dostaneš šanci. Jo, a tady prostě x těch mých spoluhráčů a kamarádů mají prostě takový negativní zážitky, že prostě je ty trenéři vydusili, nehráli, ale vůbec jim to jako nevysvětlili, nikdy jim to jako neřekli, prostě proč to tak jako je, jo. A ten hráč potom se prostě uzavře do sebe, jo, a to jeho sebevědomí jde hrozně dolů.
Hmm. Máš, že zrovna asi máš takovýhle zkušenosti, ty jsi třeba taky hodněkrát měl smůlu v těch svých angažmá.
No, taky no, tak taky jsem zažil přesně jako, že jak to říkal Tomáš, že se ty hráči pak přesně uzavřou jako a trenéři po nich dupou a třeba mě osobně, když jsem přišel do té Anglie, tak měl jsem vlastně univerzitního trenéra, který hrál dřív za Aston Villu, vlastně dlouhou dobu Premier League, a taky přesně snažil se najít prostě ty pozitiva a tady ty věci prostě, jo, že většinou to je tak, že se říká, kdo chce psa být hůl, se vždycky najde, a to prostě mi přijde, že tak je to někdy v Česku. A v té Anglii přesně zaměřují se na ty pozitiva a snaží se vyzdvihnout ty dobré věci. Jako no, takže.
A měl jsi tady někdy pocit v Česku takový křivdy třeba, že jsi nevěděl, proč nehraješ, nebo že ti něco slíbili a pak se to nestalo?
Křivdy, asi jsem to v tu dobu tak vnímal jako křivdu. Jako teď s odstupem času vím, že to asi nebylo určitě jako osobní, jo, že vlastně kolikrát jsem si za to třeba i mohl sám. Jo, to prostě třeba člověk pochopí až s odstupem času. Ale spíš co se týče přesně toho vysvětlování a takový té komunikace prostě, jo, to, od toho trenéra k tomu týmu, no. A takhle, tak to zase teď, třeba když jsem se vrátil teď z té Anglie vlastně na půl roku teď do Česka, tak zase jsem se musel, chvíli mi trvalo, než jsem se přeorientoval na to, že to prostě funguje v té kabině i jako jinak. Jako,
jako no, v 25 už tomu rozumíš, jo, ale když je ti 18 a ten trenér prostě tě posadí nebo tě vyřadí do druhého týmu, tak prostě ty tomu nerozumíš, jo, a jsi samozřejmě jako, jsi nasraná, že nehraješ a házíš, kolikrát někdo je prostě hází chybu na někoho jiného, zpětně vidíš, že jsi tu chybu udělal ty, jo, ale protože ti to nikdo nevysvětlil, proč to tak jako třeba je, že si ti jenom testovali v Americe, že jo, asi Alena to třeba nám poví, tak tam tě třeba jenom testujou, že jo, pošlou tě prostě do rezervního týmu nebo nepostaví tě jenom, aby tě otestovali prostě psychicky, že to zkousneš, jo, ale vysvětlej ti to.
Jasně, no.
Nebo zpětně potom to vysvětlej a zároveň, když to ten trenér nevysvětlí, tak já jsem často tohle právě probírala s holkama, který do Ameriky odešli skrz USA Sport and Study a teď třeba, a my děláme tenhle systém a to je divný, ještě třeba vyrůstali fakt s klukama a nerozumějí, proč takhle, a říkám, ha, tak si zajdi za tím trenérem. A právě ta konverzace vždycky začíná v Americe, je to v pohodě, ten trenér to nevezme jako útok, tam ten dialog je úplně normální.
On to vítají spíš.
No, a oni na to, ty holky se vlastně toho bojí a oni... Jak jsou zvyklí, já si nechci stěžovat. Říkám, ale to není stěžování. Ty buď to se jdeš zeptat třeba, proč takhle hrajete, že ti to nevyhovuje, nebo naopak třeba, když někdo nehraje tolik v prváku, tak taky. Říkám, tak jdi za trenérem, zeptej se třeba, co máš zlepšit. A oni, to je divný, to vypadá, když si stěžují. Říkám, ne, oni na jednu stranu to je očekávají, že když má hráč nějaký problém nebo hráčka, tak přijde a zeptá se. A je tam ten dialog o tom, hele trenére, já bych chtěla hrát trošku víc, nebo věřím, že moje role v týmu by mohla být jiná. Ale my právě na to nejsme zvyklí z toho českého prostředí, kde tenhle dialog s trenérem a ty holky nikdy nezažili. A teď přijdu do situace a najednou ho mají mít, takže jsou nejsou na to připravený, ale zároveň, když pak jdou, tak jsou hrozně rádi a často se ta situace, jak říkal Tomáš, vysvětlí, že vlastně zjistí třeba, proč nehráli a že trenér si potřeba vyzkoušet nový hráčky, než přijde playoff a ten problém kolikrát není ani v té samotné hráčce a tomu hráči to uleví hrozně.
A takže je třeba v Americe nebo i v Anglii větší vztah jako partnerský mezi trenérem a hráčem, než tady, to je asi víc z pozice autority.
Já bych řekla, že jo, já jsem teda tady fakt hrála do těch 15 let, takže mám to zkreslený a je to prostě před 15 lety, ale zažila jsem to tady hodně autoritativní. Autoritativní, děkuji. A v Americe víc. Pak i, že ten trenér je kamarád, je tam ten dialog, na ledě ano, respekt, autorita, ale sleze se z ledu a můžeme si promluvit. Ne na střídečce, ne v kabině, ale mimo určitě.
Máš takovou zkušenost?
Určitě jo, na té univerzitě tam to funguje vlastně tak, že tam určitě ten vztah je. Já třeba, zrovna ten univerzitní trenér mi volal 2 dny zpátky, jako jo, takže my jsme spojení doteď a tam... Říkám, možná to bylo zrovna tím typem člověka, že já jsem ho takhle poznala, že nám to takhle ten vztah jako vykvetl, nebo jak bych to řekl, nebo to. Takže tam to určitě takhle ne. A co se týče pak v tom profisportu, tam ty trenéři už si drželi trošku jako odstup, ale pořád, co se týče jako nějakého dialogu, když byl nějaký problém, prostě tak vždycky prostě ty dveře byly otevřený a starali se hlavně o to, abych jako já byl v pohodě, jo, a nebylo to tak, že prostě tady máš nějaký trest a zaříct se, jako jak chceš, jako nezajímá mě to, jo, takže.
Jako zase možná, jako asi nechceme říct, že tady v Čechách by byli všichni jako pitomci, jo, to zase bych hrozně nerad, aby vyznělo, jo, ale prostě si myslím, že to vnímám jako, a kolegové to taky tak určitě vnímají, co poslouchám, že prostě tohle je třeba věc, na který kdyby se tady pracovalo, tak by nám to hodně jako pomohlo.
Hmm.
Hlavně třeba v té práci s mládeží, když ten člověk ještě není tak psychicky zralej.
Na druhou stranu já si vážím strašně lidí, kteří prostě pro ten sport tady podle svého nejlepšího vědomí a svědomí udělali jako hodně, ale aby jsme se prostě posunuli, tak jenom bych si přál, aby prostě to prostředí přijímalo nové věci a podpořilo nové věci, ať už jsou to projekty nebo myšlení nebo lidi, kteří by prostě se do toho chtěli angažovat. No.
Mm-hmm. Ale na mě ještě zaujalo, ty jsi říkala, že vlastně třeba v reprezentaci nevidíte tak ty detaily a kolikrát, že vlastně nemá za takový vlastně od toho trenéra takovou zpětnou vazbu, nebo...
Já jsem to špatně podala. Spíš, že ty detaily nám jsou daný.
Ano.
Vlastně od loni se s náma pracuje o dost líp, dostali jsme vlastně nový vedení, ale že my je nedokážeme vnímat.
Jo, tak já jsem to špatně pochopila.
No. No.
A máš pak pocit, že třeba můžeš ty zkušenosti ze zahraničí přenášet i do té reprezentace, že nějakým způsobem tam můžeš být i tímhle prospěšná, jakože ne jako herní částí, ale i tohletou.
Já si myslím, že ano, a zároveň my máme opravdu 3/4 repre holek hrálo v cizině, ať už v Americe, v Kanadě, ve Švédsku, ve Finsku, v Rusku, takže my si ty zkušenosti předáváme navzájem a to myslím, že nás dělá tak silný, jak jsme.
To je ideální stav.
No, je to tohle opravdu v posledních letech skvělý a právě věřím, že to jde tím správným směrem, protože se chce to určitě nějakou otevřenost vlastně těm detailům a přijímat nové informace, protože jich je třeba najednou víc, než jsme byli zvyklí z minula. Ty detaily je to, co pak, jak jsme se bavili, rozhodne nějaký zápas nebo třetinu, jestli dáme gola nebo ne. Takže v tom věřím, že je ta síla.
A kde ty se vidíš po skončení ty svojí aktivní hráčské kariéry? Je to u týmu nebo v managementu nebo úplně někde jinde?
I to bych řekla. Já jsem jako otevřená hodně věcem. Samozřejmě věřím, nebo v mém posledních 8 letech byly fáze, kdy jsem si říkala, z toho hokej chci pryč, že to je hrozný. A pak zase byly dny, kde já bych ještě hrála 10 let, mě to tak baví. Takže teď jsem tak u toho, že bych hrála ještě 10 let.
A potom
hrozně mě vlastně baví práce, kterou jsem dělala s Robertem v USA Sport and Study. To mě hrozně naplňovalo. A korta zpětná vazba od těch, právě nevím tomu, jestli to zažilo u těch kluků, co tam odcházeli, že jsem tam a teď vyprávějí ty zážitky po tom měsíci. To je fakt jako úžasný, nebo když nějaký rodič mi vypráví, jak ta dcera dospěla, jak se osamostatnila. Takže to se mi hrozně líbilo a vidím se i tam. Zároveň já jsem se letos dostala do prostředí, jak i v reprezentaci, tak i v klubu, kde jsem měla opravdu skvělý trenéry a hodně jsem se o tom sportu naučila, ať už o výstroji, o hokejkách. Takže zase bych tohle chtěla předávat dál i těm holkám, těm hráčkám. Samozřejmě bych se po trénování musela hromadu věcí naučit, takže mě láká i to trénování, i tady ta cesta s těma holkama pokračovat, pomáhat jim v tom rozvoji, vývoji, ale i trénování, i manažerství. Takže já jsem opravdu otevřená hodně věcem, sport mě baví, takže věřím, že nějakou toho sportu zůstanu.
tak to je fajn mít takhle tolik možností, kterýma se můžeš ubírat.
Jo, doufám, že jo.
Tomáši, kde ty se vidíš? Taky v českém fotbalovém prostředí nebo někde jinde?
Nevím, jestli ještě v českém fotbalovém prostředí, ale určitě asi v nějakém sportovním prostředí, protože já jsem třeba v těch 18-20 nevěděl teda, co chci dělat, nevím to ani teď, ale věděl jsem, co nechci dělat, jo. Takže tak nějak prostě co se týče, já jsem třeba v těch 20 věděl, že nechci být třeba nikdy trenér, jo. To jsem si řekl, že trenér nikdy nebudu, že nepůjdu prostě na licenci a budu trenér, jako to třeba je tady podle mě zvyk u ostatních kluků fotbalistů, že si udělají licenci a jdou prostě trénovat pak přípravku a postupně se dostanou nahoru. Mě spíš vždycky prostě bavil takový ten prostě to manažerování, no, v té manažerské sféře a takhle, takže proto jsem se rozhodl jít touhle cestou a říkám, nevím, cokoliv ohledně sportu, vlastně říkám strašně fandím Tomášovi, aby se podařilo rozjet prostě tu univerzitní ligu, jako i s tím fotbalem, a myslím si, že když ty lidi budou víc otevřený tady těm novým věcem, přesně jak říkal Tomáš, tak to bude jedině dobře pro český sport a pro tu komunitu a pro tu mládež.
Ty jsi dlouhodobý, Tomáši, předseda České asociace univerzitního hokeje. Kde bys teda třeba výhledově za 5 let rád viděl?
Tak asociace združuje dneska 10 klubů. Byl bych rád, kdyby za 5 let nás bylo třeba 16. A ta asociace hájí vlastně zájmy těch klubů, těch hráčů. Ale já bych hlavně chtěl, aby tady byla silná ta liga, která je vlastně vedlejším produktem té asociace. Takže chtěl bych, aby jsme tady měli systém, aby jsme tady měli soutěž, aby hrálo co nejvíc hokejistů a aby na ní navázali další sporty, aby to byla taková pořád jako vlajková loď, na kterou se, aby jsme byli v televizi, aby jsme měli, aby jsme prostě byli vidět, aby ty hráči si prostě to prožili se vším všudy, aby se to tady celý jakoby tohleto prostředí zkultivovalo.
Mm-hmm. A když byste měli ještě vzkázat teda na závěr něco mladým sportovcům, zajímalo by mě, proč podle vás je důležitý, aby skloubili sport a kvalitní vzdělání, co jim to může dát? Jestli to chcete chvilku rozmyslet, tak nějaký hlavní poselství, proč vlastně i studovat a nezacyklit se třeba jenom v tom sportu?
Tak kdo začne? Tak
kdo to má rozmyšlení?
Jenom ve zkratce, že to otevře hromadu dveří a vlastně to není tak těžký. Jako když si člověk nastaví ten systém v raném věku, tak přijdu domů, dělám si úkoly a pak jdu ven, tak to pak jenom v tom pokračuje, rozvíjí to dál a opravdu ty možnosti, které se můžou naskytnout za několik let, tak opravdu za to stojí. Takže to je jenom obrovský otevřený dveří.
Přesně tak, jako no, nespolíhat jenom na jednu variantu, a když náhodou by jedna nevyšla, tak prostě mít otevřených těch variant víc, jako no. Takže určitě se nebát se nových zkušeností, nových výzev a asi tak.
U tebe to vezmu z druhé strany, proč je důležitý ke vzdělání i sportovat?
Já jsem to měl trošku připravený.
Tak pardon, řekni to.
Ne, tak jako já si myslím, že to je myšlenka už prostě, která tady funguje tisíciletí, aby prostě člověk měl mít zdravýho ducha, zdravý tělo, a už tady Římani, že to tak měli. Já si myslím, že pořád prostě pro nějaký ten rozvoj člověka jsou důležitý obě tyhle ty stránky, a přesně se o to bohatší potom v tom životě. Můžete dělat jakoby spoustu věcí, můžete sportovat, můžete se vzdělávat, můžete se dostat do zajímavý práce. No, za mě to je úplně jako základ života, prostě se vzdělávat a hýbat se, no.
Tak já vám moc děkuju za účast a děkuju, že jste nám sdělili svoje zkušenosti, jak ze zahraničí, tak z domácí scény. Moc se těším, až budete kultivovat české sportovní prostředí, a přeju hodně štěstí univerzitním soutěžím, až to šlape. Děkuju vám.
Děkuju za pozvání.
Taky děkuju.
Já taky děkuji, bylo mi potěšením.
Posluchači, se těšíme na příští Fórum bez frází.